Gepler Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkiýedäki ýer titremesinden ezir çeken türkmen raýatlary barada maglumatlar peýda bolýar. Türkiýede we Siýriýede 6-njy fevralda gije bolup geçen güýçli ýer titremesinde ezir çekenleriň sany şuna çenli 7800 adamdan geçdi. Pidalaryň sany bar harty arka Türkiýedäki türkmen raýatlary ezir çeken we ýitirim bolan watandaşlary barada habar berýärler. Resmi maglumat hem ýetim ýok. Azatlyk Gaziantep we Kahramanmaraş regionlarında bir näçe türkmen raýaty bilen habarlaşyp, olaryň käbir watandaşlary barada habar alyp bilmeýändigini anyklady. Güýje 7.18 bally ýer titremeleriň merkezi Gaziantep şäherinden 30 kilometr we Siýriýe bilen serhetden 90 kilometr uzaklykda ýerleşýän Kahramanmaraş regionunda boldy. Adının efirde ağdalmazlığı şertinde azatlık kulen 7. fevralda sökötteş olan bir Türkmen studenti ödünün yağdayının qovduğunu yöne adından 4 vatandaşının ıqbalını anıqlap bilmeyenliğine etdi. Yitirin bolan Türkmen rayetleri baradakı xabarlar 6. fevraldan uyarı Twitter, TikTok ve Instagram yali sosial ulgamlarda hem peyda olyar. Türkmenler öz xataplarında yer titremetrin bolan tevitlerinde yaşayan ve okuyan tanışları bilen xabarlaşıp bilmeyendikleri barada iyidigdirli maglumat çav ediyarlar. Türkmenistanlaryň käbiri sähel wagtdan soň ýakynlarynyň tapylandygyny kimdir birinin ketelxanadadygyny we maşgalalaryna habar berilenligini aýdýarlar. 8-nji fevralda ýer titreme zerarly ölenler barada maglumatlar hem peýda bolup başlady. Twitterde ölenlik aýdylýan türkmen raýatlarynyň surety ady we jekmejek maglumaty çap edildi. Ölenlik aýdylýan türkmen raýatlarynyň ykbalyny resmi taýdan anyklap bolmady. Bu aralykda türkmen Helsinki fondy helak bolanlaryň käbir atlaryny berýär. Arslan Babaýew, Aymrat Geldeyev, Mehri Arzakova, Azat Jumayev, Ruslan Nazar Hemmeti Kahramanmaraş şehrinden Gul Sultan Gözlönyar, Hatay şehrinden 27 yaşındaki Aynavat Piriyeva yaralandı deyilip Türkmen Helsinki Fondunun maglumatında edilyar. Ema adam hukuklarını koruyucu kuramanın bu maglumatında xabarın entik barlanyanlığı ve tahkiklaştırılmağının zerurluğu belleniyar. Bu aralykda türkmen raýatlary öz watandaşlaryna kömek etmek üçin sosial media arkaly käbir çäreleri guramalaşdyrýar. Türkmenistanyň raýatlarynyň bolan militiýançylar ýer titremesinden ejir çeken Türkmenistanyň raýatlary barada maglumat bermek üçin telefon liniýasyny açypdyr. TikTok ulgamynda ýerleşdirilen wideolaryň birinde ejir çekenleriň sanawy çap edilip, onda türkmen atlary hem görkezilýär. Sanawda hususanda ýagdaýy agyr bolan Türkmenistanyň raýaty 27 ýaşly Aynavat Piriyewanyň ady bar. Ýer titremesinde helak boldy diýilip, ýene bir denan maşgalanyň ady hem agdalýar. Ölenligi we ýaralananlygy barada aýdylýan Türkmenistanyň raýatlary olaryň sany we ýagdaýy barada bu habary sosial mediada çap eden Çeşmeden maglumat alyp bolmady. Azatlyk Türkiýedäki habarçysy görkezilen telefon nomera jaň edende diňe sanawdaky adamlaryň hutsarlaryna maglumat berilýänligi aýdyldy. Sosial mediadaky maglumatlara görä Türkmenistanyň raýatlary ýer titremesinde ejir çekenlere insanperwerlik kömegini bermek üçin hem Stambulda ýörite nokatlary gurapdyr. Hususanda Abdi İpekçi köçesiniň 61-nji binasynda ýerleşýän Aýmelek atly içki giyim dukanynda Türkmenistanyň raýatlarynyň bilelikdäki tagallalary bilen bir näçe halta insanperwer kömeginiň ýygnalanlygyny görkezýän video çap boldy. Milletinçiler tarapyndan kyn ýagdaýa düşen adamlar üçin toplanan zatlaryň arasynda ýyly eşik we adyk önümler bar. Şeýlede sosial ulgamlardaky maglumatlarda Türkiýede ýaşaýan türkmenleriň awtobuslara minip ejir çeken watandaşlaryna kömege howlugýanlygy hem aýdylýar. Türkmenistanyň raýatlarynyň ýer titreme netijesinde düşen ýagdaý barada türkmen resmiýetleri tarapyndan resmi reaksiýa bolmady. Bu ýagdaý Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdirlerinde hem gozgulmady. Bu aralykda türkmen döwlet habar serişdirlerine görä Saglygy goraýş we Derman senagaty ministrligine hemde Dokma senagaty ministrligine Derman we Saglygy goraýş maksatly serişdeleri hemde haritlary insanperwerlik kömegi hökmünde Türkiýe muzsuz bermek tapşyrylypdyr. 7-nji fevralda agşam çap bolan bu resmi maglumatda Daşary işler ministrligi fevral aýynda Türkiýe Respublikasynyň insanperwerlik kömeginiň iýberilmegini hem goşurulmagyny guramaçylykly geçirmäge borçly edildi diýilýär. Türkmenistanyň Türkiýe berýän kömeginiň düzümi we mukdary bu resmi habarda anyklaşdyrylmady. Bu aralykda türk resmiýetleri şenbe güni ýerden ýer titremesinde ejir çekenler üçin halat ediş topary we zerur enjamlar bilen bir uçaryň Aşgabatdan Türkiýeye gidenligini ma'lum etdiler. Bu arada 7-nji fevralda Türkiýanyň Türkmenistandaky elçisi Togan Oral öz Twitter hasabynda ýazdy. Şeýlede Türkmet Bogaty Türkmenistandaky Türkiýanyň elçixanasynyň işgärlerine salgylanyp, agdalan uçarda 10 adamdan ibarat lokmançylyk toporunyň we zerur dermanlaryň bardygyny habar berdi. Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň ýagdaýy olara göz öňünde tutulan kömek barada maglumat almak üçin Istanbuldaky türkmen konsullugy bilen habarlaşmaga çalyşdy, emma maglumat alyp bilmedi. Türkiýede ýüzlerçe müň türkmen raýaty ýaşaýar. Türkmen migrasiýa gullugynyň iň soňky maglumatlaryna görä, ýurtda kanuny taýdan 222 müňden gowrak türkmenistanly bar. Resmi däl çeşmelere görä Türkiýede bir kanun galyan türkmenleriň umumy sany resmi maglumatlardan bir näçe esse köp.